Li Qamişlo drûneke Tirkiye xaleke asayişê armanc girt. Îro înê di dibe sibatê danê sibehê drûneke Tirkiye xaleke asayişê li Qamişloyê bombebaran kir. Hêzên ewlekariya hindirîn asayiş bi daxuyaniyekê ew êriş tekes kir. Li heya dema amadekirina vê raporê ne vîdeo, ne foto jî ji cihê êrişê nehatin bidestxistin. Berpirsê navenda ragihandinê ya asayişê Abdullah Saedûn bi daxuyaniyekê taybet ji bo dengê Amerîka encama êrişê eşkere kir. Birêz Saedûn dibêje got di encama êrişê de 4 endamên asayişê canê xwe ji dest dan û yek birîndar bûye.
Di berdewamiya bombebarana artêşa Tirk adagirkeş li ser navendên me yên ewlekariyê îro demjber 11 sibaha artêşa Tirk adagirkir bi rêya balafireke bê pîlot navendeke hêzên me li aliyê rojhilatê bajarê Qamişlo arman ev êrişa got pêk hat li dijî yekîniyeke ewlekariyê bû. Got di operasyona ewlekariyê ya Pampa Holê de beşdar bû. Di encamê de 4 endamên me şehîd bûn û endamek ji birîndar
di berdewamiya daxuyaniyê de berpirsê ragihandina asayişê li Bakur rojhilatê Sûriyê Abdullah Saedûn got ku Daişê sûdê ji êrişên Tirkiyê werdigre û dibêje êrişên Tirkiyê ewlekariya herêmê têk dibe û tenê Daiş sûdê ji vê yekê digre.
Di dema guhêzên me mijûlî dabînkirina ewlehiyê û aramiyê li Kampa Holê dibin, got malbatên Daişê têdene, dewleta Tirk adagirker hêzên me dike armanc. Dago wan ji şerê li dijî terorê dûr fên. Bi vê yekê re mijûl bikin. Ev piştevaniya eşkere ji Daişê re ye. Ev êriş dihêle got rê li ber Daişê vebe carek din xwe bihêz bike û xwebirêxistin bike û êrişên nû pêk bîne.
Li gorî amarên çavdêriya Sûriya mafê mirovan ji destpêka 2024 ve artêşa Tirkiyeyê 62 caran êrişî herêmên Kurdên Sûriyê kiriye. Duwan êrişan de 7 kesan canê xwe ji dest daye, jinek û zarokek di nav de 13 kes birîndar bûne. Bi êrişa roja înê 22 sibatê hejmara qurbaniyên êrişên Tirkiyeyê ji destpêka vê salê dighêja 11 kesan. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.